Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Свети Оче, об испоставитви Језусовега облачила у триерију, света туника представља единост цркве. Папешки свет кор уном представио дело о простоволству. Духовне мисли папежа Бенедикта 16. За неделио Божега усмилјења.
U Trieriju u Nemčiji so po 500 letih ponovno dali na ogled sveto tuniko. Slovesnost ob začetku izpostavitve relikvije, ta bo na ogled do 13. maja, je potekala v petek popovdne v Trierski stolnici, kjer relikvijo tudi hranijo. Po izročilu gre za kos Jezusovega oblačila oziroma suknjo, za katero so pred njegovim križanjem žrebali vojaki. Slovesnosti v Trierju se je kot poseben papežev odposlanec udeležil kardinal Mark Wolle, prefekt kongregacije za škofe, ki je zbranim prebral tudi papeževo sporočilo. Ob tej posebni priložnosti, piše v sporočilu Benedikt 16., tudi jaz v mislih romam v starodavno in častitljivo škofovsko mesto Trier, da bi se pridružil vrsti vernikov, ki se bodo v prihodnjih tednih podali na romanje k sveti tuniki. Papež spomni, da je bila sveta tunika prvič izpostavljena javnosti pred 500 leti in sicer na željo Habsburškega cesarja Maksimiljana I. Od takrat naprej, torej od leta 1512, sveta tunika priteguje vernike. Ta relikvija oživi dramatične trenutke Jezusovega zemeljskega življenja, njegovo smrt na križu. Razdeljevanje njegovih oblačil med vojaki bi se lahko zdelo kot obrobni prizor, kateremu sinoptični evangeliji namenjajo le malo pozornosti. Evangelist Janez pa ta prizor opiše z določeno svečanostjo. Govori o suknji, ki je bila brez šiva in od vrha scela stkana. Tako nam pomaga, da z vero gledamo na skrivnost odrešenja. V tem, da je tunika narejena iz enega samega kosa blaga in je vojaki zato niso hoteli parati, so cerkveni očetje videli edinost cerkve, nadaljuje papež Benedikt 16. Cerkev je namreč ustanovljena kot ena in neločljiva skupnost Kristusove ljubezni in to je tisto, kar sveta tunika naredi vidno. Odrešenikova ljubezen ponovno poveže to, kar je ločeno. Cerkev je edinost mnogih. Kristus ne odpravlja številnost ljudi, ampak jih poveže skupaj. Kristjani, eni za druge in z drugimi, da tako lahko postanejo v svoji raznolikosti posredniki k Bogu. Tudi to, da je bila Kristusova tunika od vrha scela stkana, je po papeževih besedah podoba cerkve, ki ne živi zaradi svojih lastnih naporov, ampak zahvaljujoč Božjemu delovanju. Cerkev kot ena in nedeljena skupnost je Božje delo, ni proizvod ljudi in njihovih sposobnosti. Sveta tunika je obenem tudi opomin cerkvi, da bi ostala zvesta svojemu izvoru, ter se zavedala, da so njena edinost, privolitev, učinkovitost in pričevanje delo od zgoraj in so lahko samo Božji dar. Ob koncu sporočila papež še izpostavi potrebo po stalni razpoložljivosti za spreobrnjenje in ponižnost, da bi z ljubeznijo in resnico bili Gospodovi učenci.
V Evropi je 140 milijonov oseb, ki so tako ali drugače povezane s prostovoljstvom. Med njimi je velika večina kristjanov in tudi katoličanov. Ta podatek je izpostavil kardinal Robert Sara, predsednik papeškega sveta Cor Unum. Včeraj dopoldne je na sedežu omenjenega sveta namreč potekala predstavitev publikacije z naslovom Sveti oče in evropski prostovoljci. Delo podaja papeževe besede posvečene prostovoljstvu, pa tudi predavanja iz dvodnevnega srečanja, ki je novembra lani potekalo v Vatikanu. Na njem so se ob Evropskem letu prostovoljstva zbrali škofje ter odgovorni za katoliške organizacije, ki se posvečajo prostovoljstvu iz cele Evrope. Kardinal Saraj na včerajšnji predstavitvi poudaril osrednji pomen krščanskega pričevanja preko pomoči bližnjim. Delovati moramo tako, da izražamo našo katoliško identiteto, je dejal. To je pomembno, saj je zlasti pri Evropski Karitas mogoče opaziti nekatere težnje po sekularizmu. Jasno je, da se ne sme spreobračati na silo, pa vendar je potrebno delovati na evangeljski način, pričevati za evangeliji. Kar zadeva situacijo zunaj Evrope, je kardinal Sara omenil primer Orise v Indiji. Prostovoljstvo tam nasprotno predstavlja problem, saj je prisoten strah, da bi krščanstvo vdrlo v hinduistično kulturo. Prehod med kastami, iz katerih je oblikovana tamkajšnja družba, ni mogoč. Poleg tega pa tudi mislijo, da je prostovoljstvo oblika evangelizacije in ne verjamejo v koncept zastonskosti. Ale ta je za prostovoljstvo bistven, je poudaril kardinal Sara. Zastonskost namreč služi človeku in spodbuja njegovo dostojanstvo. Na včerajšnji predstavitvi je sodeloval tudi tajnik papeškega sveta Cor Unum, monsignor Gian Pietro D'Altozo. Spregovoril je o tesnem sodelovanju med prostovoljci, cerkvenimi organizacijami in civilnimi ustanovami. Pomembno je, da se podpira vse te različne organizme, ki delujejo za dobro celotne družbe. In to pogosto v tihi ter vedno zastonjski obliki. Tajnik papeškega sveta Cor Unum je izpostavil tudi zanimivo dejstvo, da v kontekstu prostovoljstva ne prihaja pogosto do novosti, ki bi lahko pripeljale do novega razvoja. Zato je toliko bolj nujno okrepiti izobraževanje, brez katerega vsaka ustanova obstane na mestu in ni več zmožna gledati naprej. Eden izmed prispevkov na predstavitvi je bil posebej namenjen mednarodni Karitas. Preko te organizacije po celem svetu namreč deluje 500 tisoč prostovoljcev. V zadnjem času največjo pozornost namenjajo področju Sahela, ki je še zlasti zaskrbljujoče. Tamkajšnje prebivalstvo trpi zaradi lakote in pomankanja. Drugo področje, ki se mu posveča mednarodna Karitas, pa je Sirija oziroma celotni Bližnji vzhod, kjer ima krščanska skupnost pred seboj vprašljivo in zaskrbljujočo prihodnost. Karitas se tam ukvarja predvsem z vprašanjem, na kakšen način bi v prihodni družbi svoje mesto lahko našli mladi. Papeški svet Cor Unum je zelo naklonjen prostovoljstvu. Zato si prizadeva za spodbujanje razvoja pastorale na tem področju in za podporo dela prostovoljcev. S tem namenom je bila nova publikacija izdana v 6 jezikih, v pripravi je cikel mednarodnih srečanj in izobraževalnih tečajev ter časopis s pričevanji in zanimivimi predlogi. Vse to pa v sodelovanju z drugimi ustanovami, ki se posvečajo prostovoljstvu.
Oktava dies. Papež Benedikt XVI. Bo 16. aprila praznoval 85. rojstni dan. 3 dni zatem, torej 19. aprila, pa bo minilo 7 let od njegove izvolitve za Petrovega naslednika. O tem v tokratni oddaji govori direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
85 anni di età e 7 di pontificato.
85 let življenja in 7 let pontifikata. Ko je bil kardinal Jozef Ratzinger že v visoki starosti izvoljen za papeža, so se po več letih zaznamovanih z boleznijo njegovega predhodnika mnogi spraševali, ali bo novi pontifikat trajal dlje časa, tako kot je bilo zaželjeno, in ali bo teolog, ki je dolgo časa vodil dikasterij za verski nauk, znal prevzeti nalogo. Precej drugačno od pastoralnega vodenja vesolne cerkve.
In questi 7 anni abbiamo già avuto 23 viaggi internazionali in 23.
V teh 7 letih smo že imeli 23 mednarodnih potovanj v 23 različnih držav in 26 potovanj po Italiji. Prisostvovali smo 4 škofovskim sinodam in 3 svetovnim dnevom mladih. Brali smo 3 okrožnice in prejeli številne druge govore in dokumente. Bili smo del Pavlovega leta in leta duhovnikov. Videli smo papeža, ki se je s pogumom, ponižnostjo in odločnostjo približal težkim situacijam, kot so posledice spolnih zlorab. Brali smo njegovo knjigo o Jezusu iz Nazareta in intervju v knjižni izdaji Luč sveta. Iz doslednosti in ustrajnosti njegovega nauka smo se naučili, da je prednostna naloga njegovega služenja cerkvi in človeštvu usmerjati življenje k Bogu, Bogu, ki se nam je dal prepoznati kot Jezus Kristus, da si vera in razum od blizu pomagata v iskanju resnice in odgovorov na pričakovanja in vprašanja vsakega med nami in vsega človeštva, da sta pozaba Boga in relativizem veliki nevarnosti našega časa.
Di tutto ciò siamo immensamente grati.
Za vse to smo neizmerno hvaležni in smo ves čas na poti z njim, proti svetovnemu srečanju družin in proti bližnjemu vzhodu, proti sinodi o novi evangelizaciji in proti letu vere, v Božjih rokah, v služenju Bogu in njegovi cerkvi.
Veselite se v Gospodu, zmeraj. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 27. svetovni dan mladih. Peto poglavje: veselje spreobrnenja. Dragi prijatelji, da bi živeli v pravem veselju, moramo prepoznati tudi skušnjave, ki nas od njega oddaljujejo. Današnja kultura nas pogosto navaja, da iščemo neposredne cilje, uresničenje in užitke. Pri tem pa spodbuja nestanovitnost namesto vztrajnosti v naporih in zvestobe obveznostim. Sporočila, ki jih prejemate in vam prikazujejo narejeno srečo, vas potiskajo logiko potrošništva. Izkušnja nas uči, da imetje ne sovpada s srečo. Veliko se pogosto zapade v brezup in žalost ter v življenju čuti praznino, čeprav materialne dobrine posedujejo v preobilju. Če želimo ostati v veselju, smo poklicani, da živimo v ljubezni in resnici, da živimo v Bogu. Božja volja pa je, da smo srečni. Zato nam je dal konkretna navodila za našo pot, zapovedi. Če jih spoštujemo, najdemo pot življenja in sreče. Tudi če na prvi pogled mogoče izgledajo kot skupek prepovedi, skoraj kot uvira za svobodo, se takrat, ko jih pozorneje premišljujemo v luči Kristusovega sporočila, pokažejo kot nabor bistvenih in dragocenih pravil, ki vodijo do srečnega življenja, uresničenega po Božjem načrtu. Kako pogosto pa ugotavljamo nasprotno, da nas načrti, ki se ne ozirajo na Boga in na njegovo voljo, vodijo v razočaranje, žalost in občutek poraženosti. Greh kot zavračanje, da bi mu sledili, kot žalitev njegovega prijateljstva, odpre naše srce za sence. In če kristjanova pot včasih ni lahka, in če pri trudu za zvestobo Gospodove ljubezni naletimo na ovire ali pademo, nas Bog v svojem usmiljenju ne zapusti, temveč nam vedno ponuja možnost, da se vrnemo k njemu, se spravimo z njim in izkusimo veselje njegove ljubezni, ki odpušča in ponovno sprejema. Dragi mladi, pogosto se vračajte k zakramentu pokore in sprave. Pri tem zakramentu ponovno najdemo veselje. Prosite Svetega Duha za luč, da bi znali prepoznati vaš greh in za sposobnost, da boste prosili Boga za odpuščanje, ko boste k temu zakramentu vztrajno, resno in zaupno pristopali. Gospod vas bo vedno sprejel odprtih rok, vas bo očistil in vas popeljal svoje veselje. V nebesi se bodo veselili že enega samega grešnika, ki se spreobrne. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za nedeljo Božjega usmiljenja.
Alleluja, alleluja.
papež Benedikt XVI je lani začel homilijo med beatifikacijo z besedami. Danes je druga velikonočna nedelja, ki jo je blaženi Janez Pavel II. Poimenoval nedeljo Božjega usmiljenja. Zato je bil izbran ta datum za današnje slavje, ker je po načrtu previdnosti moj predhodnik izročil duha Bogu prav na predvečer tega praznika. Blagor tistim, ki niso videli in so verovali. V današnjem evangeliju Jezus izreka ta blagor, blagor vere. Zelo znan in skoraj pregovoren je prizor nevernega Tomaža, ki se je dogodil 8 dni po veliki noči. V prvem trenutku Tomaž ni veroval, da se je v njegovi odsotnosti prikazal Jezus in je zato rekel, če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne utaknem prsta v sledove žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. V bistvu izhaja iz teh besed prepričanje, da Jezusa zdaj ni več mogoče spoznati toliko po njegovem obličju, marveč po njegovih ranah. Tomaž meni, da so za Jezusovo istovetnost zdaj odločilne predvsem njegove rane, po kateri se razodeva, kako zelo nas je ljubil. V tem se apostol ne moti. Kakor vemo, se je Jezus 8 dni pozneje spet pojavil med svojimi učenci in takrat je bil Tomaž navzoč. Jezus mu je zapovedal, daj svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž se je odzval z najlepšo veroizpovedjo nove zaveze, moj Gospod in moj Bog. K temu pripominja sveti Avguštin. Tomaž je videl in se dotaknil človeka, izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga ni niti videl, niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in česar se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da je veroval, v kar je dotedaj dvomil. Evangelist Janez nadaljuje zadnjo Jezusovo besedo Tomažu, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Ta stavek moramo postaviti tudi v sedanjik. Blagor tistim, ki ne vidijo in vendar verujejo. Na vsak način izreka Jezus bistveno načelo za kristjane, ki bodo prišli za Tomažem, torej za nas vse. Zanimivo je videti, da neki drugi Tomaž, srednjeveški teolog Tomaž iz Akvina, temu blagrovanju postavlja v bok tisto navidez nasprotno blagrovanje, ki ga posreduje evangelist Luka. Blagor očem, ki vidijo, kar vi vidite. Toda Akvinec razlaga, veliko večjo zaslugo ima tisti, ki veruje, ne da bi videl, kakor tisti, ki vidi in veruje. Primer apostola Tomaža je za nas pomemben vsaj iz 3 razlogov. Prvič, ker nas tolaži v naših negotovostih. Drugič, ker nam kaže, da mora vsak dvom onkraj vseh negotovosti voditi ključi. In končno, ker nam Jezusove besede izrečene Tomažu kličejo v spomin pravi smisel zrele vere in nas spodbujajo, da ne glede na težave hodimo naprej po poti zvestobe do Jezusa. Tudi današnje drugo berilo govori o veri, piše sveti Peter, poln duhovnega navdušenja, ko novokrščencem kaže na razloge njihovega upanja in veselja. O tem se veselite. In dodaja, čeprav ga niste videli, ga ljubite. Čeprav ga še ne vidite, verujete vanj in se veselite v neizrekljivem in veličastnem veselju, ko dosegate namen svoje vere, odrešenje duš. Vse je v povednem naklonu, ker gre za novo resničnost, ki jo je porodilo Kristusovo vstajenje. Resničnost, ki je dostopna veri. To je Gospod naredil, pravi psalem. Čudovito je v naših očeh, očeh vere.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Thank you.